Құрамында метал болатын тау жыныстары кен деп аталады. Олар магмалық тау жыныстарынан пайда болады. Құрамынан бірнеше метал бөліп алуға болатын кенді полиметал деп атайды. Метал өнімдерін қалай алады? Кенді көбіне ашық әдіспен карьерден қазып алады. Кейбір метал терең шахтадан алынады. Қазылып алынған кеннің құрамында метал кені ғана емес, бос тау жынысы да болады. Металды кеннен бөліп алу үшін түрлі үдеріс жүреді. Оларды бөледі, уатады, жуады. Бұл кенді байыту деп аталады. Осылайша байытылған кеннен бір немесе бірнеше метал алынады. Бұл үдеріс кен байыту комбинатында жүреді. Кейбір металды алу үшін кенді арнайы домна пешінде балқытады. Балқытылған металды белгілі бір пішінге келтіру үшін қалыпқа құяды, суытады.